Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 13. juna, ovo su najvažnije vesti. Proglašena vanredna odbrana od poplava na Dunavu i Savi kod Beograda. Serž Bramerc sutra govori o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. Kosovski mediji i nevladine organizacije tvrde da je hapšenje Kurtija politički motivisano. Nastavljeni sukobi na jugu Kirgizije. Fudbaleri Srbije startuju na svetskom prvenstvu protiv Gane. I sutra veoma toplo, temperatura do 35 stepeni, posle podne moguće pljuskovi. U Mostu Radija Slobodna Evropa, koju emitujemo u drugom delu emisije, čućete nastavak razgovora bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića i bivšeg šefa srpske diplomatije Vuka Draškovića.
Pa ja mislim da to nije realno, jer ako bi se išlo na to da se dio Kosova pripoji Srbiji, sutra imate onda i novi zahtjev da se Bujanovac i ne znam Preševo da se pripoje Kosovu.
Deoba Kosova jeste moguća ukoliko Evropska unija, NATO, velike sile odluče da se ceo lanac deoba posle toga ili istovremeno obavi. Ne verujem da je to realno, jer odudara od evropskih principa multietničnosti.
O eventualnoj podeli Kosova, Vuk Drašković i Stipe Mesić u tematskom delu programa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Javno vodoprivredno preduzeće Beograd vode proglasilo je vanrednu odbranu od poplava na Dunavu uzvodno od ušća. Uzrok je povećan vodostaj u gornjim tokovima Dunava. Vrh poplavnog talasa u Beogradu očekuje se tokom noći, kada će Dunav porasti za 20 cm. Rukovodilac odeljenja za odbranu od poplava preduzeća Beovode Ivan Karić kaže da nema razloga za zabrinutost, pošto će do manjih izlivanja doći samo u nebranjenim delovima koji su predviđeni za takve situacije.
Za razliku od 2006. Dunav ovog puta ne bi trebalo da stvori tako velike probleme, jer taj talas neće imati onaj intenzitet i onu dugotrajnost kao 2006. godine. Prema tome možemo sa velikom sigurnošću da kažemo da je linija odbrane na teritoriji grada Beograda veoma dobra, da su objekti bezbedni i da nema uslova za uvođenje nekog vanrednog stanja, s obzirom da je vanredna odbrana od poplava dovoljan stepen zaštite objekata i građana. Sva mesta koja su uređena i predviđena za šetanje, naravno, ne nalaze se u nebranjenom delu, nego u branjenim delovima, poput Zemunskog keja, apsolutno su bezbedni za šetnju i s obzirom da je lepo vreme za izlazak u prirodu.
Ivan Karić. Javno vodoprivredno preduzeće Beograd vode proglasilo je danas vanrednu odbranu od poplova i na reci Savi, na delu od Beogradskog gušća do Umke. U saopštenju Beograd vode je navedeno da su povećani vodostaj Dunava preko 650 cm i da to u stvari usporava na njegov tok na ušću kod Kalemegdana. To je prouzrokovalo povećanje vodostaja Save, koji prevazilazi kvotu vanredne odbrane od poplava. U ovom preduzeću kažu da ne očekuju izlivanje reke iz svog korita. Specijalna ekipa ronilaca iz Beograda i pripadnici jedinice za spasavanje policijske uprave Kraljevo ni posle dvodnevne potrage nisu uspjeli da pronađu telo dečaka LL iz Kraljeva, koji se pre dva dana utopio u reci Ibar. Pretražen je deo toka Ibra do ušća u Zapadnom moru, ali telo dečaka nije pronađeno. Dečak je preksinoć oko 18 sati u naselju Čibukovac sa školskim drugovima otišao na plažu i tokom kupanja se udavio u brzaku. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc učestvovat će sutra na sastanku Savjeta za spoljne poslove Evropske unije, koji će biti održan u Luksemburgu, a na kome će izvestiti šefove diplomatije zemalja članica o radu Haškog tužilaštva, naročito o saradnji zemalja bivše Jugoslavije. U petak 18. juna Bramerc će podneti redovan usmeni izveštaj o svom radu Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Od ocene saradnje vlasti u Beogradu sa tužilaštvom, koju će glavni tužilac tada izneti, zavisi da li će zemlje Evropske unije ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Unija potpisala sa Srbijom. Direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević očekuje da će Bramercov izveštaj obezbediti saglasnost Brisela za početak ratifikacije.
Meni se čini da od prošlog sastanka Saveta ministara Evropske unije koji se bavio Srbijom, a to je onaj decembarski kada je počela primjena prelaznog trgovinskog sporazuma, da je negdje uspostavljen jedan dogovor da svi prihvataju kao ocenu postignutog napretka izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala gospodina Mramerca. U tom smislu vidite da raspoloženje je sada potpuno na liniji toga da šta gospodin Mramerc bude rekao, to će odlučiti o početku procesa ratifikacije.
Milica Delević. Čelnici Srpske napredne stranke najavili su da će uskoro otputovati u Brisel, gde, kako navode, sastankom sa evropskim sekretarom za proširenje Štefanom Fileom nameravaju da olakšaju razgovore Srbije sa Evropskom unijom. Predsjednik naprednjaka Tomislav Nikolić tvrdi da eventualni dolazak ove stranke na čelu države ne bi promenio odnos Srbije prema Evropskoj uniji.
Promjena vlasti može da bude samo sa demokrata na Srpsku naprednu stranku, ali mislim da to neće menjati odnos prema Evropskoj uniji. Mi želimo da Srbija bude članica Evropske unije. To je onda lakše. I lakše će ova vlast da pregovara. Lakše će da imaće lakše uslove. Neće biti ucena. Evropska unija neće se mešati u izbore. Biće joj sasvim svejedno ko pobeđuje od dva rivala, pošto su oba imaju isti stav.
Tomislav Nikolić. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je na kraju posjete Latinskoj Americi da je dogovorena konkretna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala. On kaže da je ovakva saradnja neophodna, a kao primjer navodi akciju Balkanski ratnik, za koju se neki od ključnih dokaza nađeni upravo u Urugvaju i Argentini.
Očekujemo da će to u narednom periodu doprineti većem broju otkrivenih krivičnih dela na teritoriji Južne Amerike od strane kriminalnih grupa koje potiču sa našeg prostora. Mi smo dogovorili potpuno operativne načine saradnje, zato što sa mnom u poseti jesu bili ljudi iz Odeljenja za međunarodnu policijsku saradnju iz naše kriminalističke policije i predstavnici našeg biroa Interpola. Znači, sasvim smo konkretno razgovarali sa federalnom policijom Brazila, federalnom policijom Argentine i policijom Urugvaja o modalitetima naših bezbednih komunikacija, razmjenom podataka vezano za utvrđivanje pravog identiteta ljudi koji ovdje dolaze i bave se kriminalom.
Ministar policije Ivica Dačić. Kosovska policija uhapsila je lidera pokreta Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija, koga očekuje suđenje zbog demonstracija 10. februara 2007. kada su poginula dvojica demonstranata, a više desetina ljudi je povređeno. Mediji i opozicione stranke na Kosovu ocenjuju danas da je hapšenje Aljbina Kurtija motivisano političkim razlozima i da je policija upotrebila silu prilikom hapšenja. Kako se tvrdi u Prištini, Kurtijevo hapšenje vezano je pored ostalog i za činjenicu da je njegov pokret najavljivo učešće na izborima. Egipatski čarter prevoznik Lotus Air počet će od danas da leti sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Kako je najavila ta međunarodna vazdušna aviokompanija, Lotus Air će se obraćati na liniji za Hurgadu avionom Airbus A320 koji ima 177 sedišta.
slobodnaevropa.org.
Belgijanci danas izlaze na izbore koji bi mogli odlučiti o tome da li će i kako Flamanci i Valonci nastaviti da žive zajedno, a vlada u Briselu uverava partnere u Evropskoj uniji da to neće poremetiti buduće belgijsko predsjedavanje Evropskom unijom koje počinje 1. jula. Uoči izbora ima strahovanje u Evropskoj uniji da, prema svim procjenama, predstoje velike teškoće u formiranju novog po ustavu obaveznog flamansko-valonskog kabineta Belgije. Etnički sukobi između većinskih Kirgiza i manjinskih Uzbeka nastavljeni su i danas na jugu Kirgizije, gdje je od petka najmanje 80 ljudi poginulo, više od 1000 ih je ranjeno, a hiljade Uzbeka pobjeglo iz svojih domova pred nasiljem. Veliki deo Oša, drugog po veličini grada u Kirgiziji, uništen je u požarima, radnje su opljačkane, a stanovništvo je suočeno sa nestašicom hrane. Sukobi su danas nastavljeni i u Dželalabadu, također na jugu zemlje, gdje su juče naoružane grupe Kirgiza zapalile univerzitet, zauzele stanicu policije i opljačkale lokalnu kasarnu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku programa Radija Slobodna Evropa naša redovna vikend rubrika Most, koju uređuje i vodi Omer Karabek.
Muzika. Gospodine Draškoviću, vlada Srbije insistira na obnavljanju pregovora o statusu Kosova. Mislite li da je to realno?
Da li će doći do pregovora, zavisi o čemu ko bi želeo da razgovara. Pregovarati se mora. Zbog stabilnosti, zbog ljudi koji žive na Kosovu, zbog ljudi koji žive ovde. E sad, da li će to neko zvati tehničkim razgovorima, a drugi ih zvati suštinskim razgovorima, to uopšte nije bitno.
Ja ipak mislim da je bitno, jer jedno su tehnički razgovori. Tehnički razgovori su kako rešavati životna pitanja, oni su naravno i najvažniji. Ali da li su mogućni ponovni razgovori o statusu nakon proglašenja nezavisnosti Kosova?
Pa vidite, ja ću vam reći kao ministar spoljnih poslova dok je postojala još državna zajednica Srbije i Crne Gore, ja sam insistirao na jednoj formuli, više od autonomije manje od nezavisnosti, odnosno jedna Srbija, dva sistema. Ne govoreći pri tome da odnos između Srbije i Kosova treba da bude uređeni kao odnosi između Kine i Hong Konga, nego kao odnosi između Kine i Tajvana. Neke države na svijetu priznaju Tajvan, ogromna većina država ne priznaje, ali to nije važno. Znači, Kina vodi mudru politiku, jedna Kina, dva sistema. Najbolji odnosi svekoliki su između Kine i Tajvana. Kinezi su suviše mudri da bi pravili gluposti. Kada predsjednik Tajvana pobedi na predsjedničkim izborima, Peking ćut, ne primećuje da se to desilo. Kada predsjednik, taj isti, pobedi na partijskim izborima, u Tajvanu Peking mu pošalje čestitku. Moramo da učimo i od drugih. Ne znam da li je sada kasno za to rješenje. Čini mi se, čak i u ono vreme kad je Martija Kvisari pojavio se kao posrednik i specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, nije bilo kasno za jednu takvu formulu, jedna Srbija, dva sistema, pri čemu bi Srbija formalno zadržala svoje ime granice s Albanijom i Makedonijom, bez obzira na činjenicu što bi ta granica zapravo bila pod kontrolom Albanaca, jer je Kumanovskim sporazumom našoj vojsci i policiji zabranjen i pristup toj granici. Ima bi to na neki način integritet vremenske prognoze. Kao kad se prikazuje vremenska prognoza, zapravo vidi da je to Kosovo u okviru državnih granica Srbije, a da vlast na Kosovu je u rukama naroda koji je većina. A koja je danas situacija? Mi danas nemamo neke velike razlike statusne prirode između Prištine i Beograda. Posle Kumanovskog sporazuma nema ni jednih izbora u Srbiji parlamentarnih, predsjedničkih, na kojemu su glasali kosovski Albanci. Njih nema u biračkim spiskovima Srbije. Sa druge strane, Albanci ne priznaju državu Srbiju, da je to njihova država, ne priznaju da je Beograd njihova prestolnica ili da je nadprestolnica. Ako stvari stoje ovako, a istovremeno je Srbija emotivno, istorijski, religijskim svojim dobrima na Kosovu i velikom broju ljudi koji još žive na Kosovu, vezana za Kosovo, onda mora da se nađe neko rešenje i može da se nađe.
Gospodine Mesiću, mislite li vi da je mogućno obnavljanje pregovora o statusu Kosova?
Pa pitanje je da li je moguće više pregovarati o statusu Kosova. Ja mislim da je više važno sada pregovarati o tome kako komunicirati na našem prostoru u ovom sadašnjem vremenu. Zapadna Njemačka je rekla, istočna Njemačka za nas nikad neće biti inozemstvo. I oni su se toga držali, evo, do ujedinjenja. Srbija ne mora priznati Kosovo. U redu, zbog svojih povijesnih razloga, zbog svega onoga što se na tom prostoru događalo u proteklim stoljećima. Ali Srbija treba dozvoliti komunikaciju u čitavom našem prostoru, jer ako se održava jedan skup zemalja naše regije i sad Srbija onda napušta taj skup zato što će biti tamo predstavnik Kosova. U tom smislu ja mislim da treba tražiti mogućnosti za komunikaciju, ali i zbog tih ljudi koji žive na Kosovu. Tamo žive i Turci, i Srbi, najvećim dijelom Albanci, ali i oni moraju komunicirati i sa susjednim zemljama, a i sa zemljama izvan. Ne smiju ljudi trpjeti zato što jedno političko pitanje nije riješeno na ovaj ili na onaj način.
Gospodine Draškoviću, koliko problem Kosova ometa uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa u regionu?
Ometa puno. I Srbija se nalazi u teškoj situaciji u svakom pogledu, zato što se to Kosovo sada pojavljuje kao nova prepreka na putu evropskih integracija države. Realnost je, potpisali smo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, tako što se ne odnosi na Kosovo. Zašto? Zato što jedna država, kada potpiše jedan sporazum, onda mora da da garancije kao država svojom političkom, izvršnom, sudskom i svakom drugom vlašću da će poštovati primjenu tog sporazuma. Srbija danas ne može dati ni jednu, ni vojnu, ni policijsku, ni sudsku, ni bilo kakvu drugu garanciju da će išta od toga sporazuma moći da obezbedi na Kosovu, zato što tamo srpske države nema. Ista je stvar i sa našim stupanjem u Evropsku uniju. Interes je Srbije da uđe u Evropsku uniju sa delom teritorije, sada, u ovom trenutku, koji država Srbija kontroliše. Mislim na Srbiju izvan Kosova. Da, Srbija izvan Kosova će ući u Evropsku uniju. Niko u Evropskoj uniji neće od Srbije tražiti da kaže priznajte Kosovo za državu. Ono što će se tražiti, tražit će se najbolji odnosi. Saradnja, ekonomska, kulturna, privredna i tako dalje. Srbija u Evropskoj uniji će doći u priliku da zapravo ona bude ta koja će pružiti ruku i Kosovu da ga jednoga dana uvede u Evropsku uniju. Ako znamo šta nam je cilj, onda ćemo lako nalaziti i dogovore i sporazume da bismo stigli na taj cilj. Ako pak za ciljeve postavljamo nemoguće, nešto što je nemoguće, onda veoma brzo ćemo se naći u situaciji zapravo da ćemo početi da trpimo od toga. Ja lično, jedna od prvih reči kad sam progovorio, ja sam rođen u Hercegovini, odrastao u Hercegovini, bila je reč Kosovo. Svi smo vaspitani na kosovskom epu i na kosovskom mitu. Ali ja se bojim da danas mnogi u sebi ne razumeju ni kosovski ep, ni kosovski mit. Oni misle da je to mit poraza. Ne! Mit poraza u kojemu se poraz doživljava kao žalac neke buduće pobjede. Prema tome, nije kosovski mit taj koji je srpski narod posle kosovskog boja postavio zavet da svi postradamo kao što je postradala Lazareva vojska na Kosovu. Obrnut je cilj i poziv i duh toga kosovskog mita. Pa ne zaboravimo da je kneginja Milica, kojoj je Lazareva žena, kojoj je Bajazit u istom danu ubio oca, 9 brata i muža, posle toga poraza se okrenula budućnosti i da je zapravo ih ćerku poslala u harem kod Bajazita, da je Stefan u bici kod Angore, njen sin, sa srpskim trupama se žestoko borio braneći Bajazita od Mongola. I to je sve u tom kosovskom mitu. Danas, međutim, nas mnogo uspaljuju pre svega pesničke metafore, pa se onda neko odvali finu metaforu, Kosovo je najskuplja srpska reč i tome moramo sve da podredimo. Nije tačno. Od svake reči, valjda je skuplja Srbija, valjda je skuplji narod, valjda su ljudi skuplji od svake reči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome je Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore, razgovaraju o situaciji u regionu, posebno o Kosovu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mesiću, mislite li da Srbija može ući u Evropsku uniju sa nerešenim problemom Kosova?
Pa ja smatram da može, jer i Kosovo samo se mora opredijeliti za evropske standarde, a to je sada samo pitanje dogovora.
Gospodine Mesiću, da vam postavim i ovo pitanje. U posljednje vrijeme se dosta spekuliše da bi mogla ponovo ući u igru opcija o podjeli Kosova. Koliko je to po vama realno?
Pa ja mislim da to nije realno, jer ako bi se išlo na to da se dio Kosova pripoji Srbiji, sutra imate onda i novi zahtjev da se Međeđa, Bujanovac i ne znam Preševo da se pripoje Kosovu. Dakle, to je nešto što bi odudaralo od onoga što sada Evropa doživljava. Arhitektura prostora je dovršena, sad treba otvarati granice i surađivati.
Gospodine Draškoviću, po vama koliko je realna opcija podjele Kosova?
Deoba Kosova jeste moguća ukoliko Evropska unija, NATO, velike sile odluče da se ceo lanac deoba posle toga ili istovremeno obavi. Ne verujem da je to realno jer odudara od evropskih principa multietničnosti i ne verujem da će moći da se nametne jedan drugi princip da smo mi na prostoru bivše Jugoslavije odano za multietničnost pod uslovom da pre toga ostvarimo etničnost. Da svak ogradi svoj nacionalni tor, pa onda će ti nacionalni torovi između sebe da se zagrle i da sarađuju. Ne verujem da je moguća deoba.
Gospodine Mesiću, u kojoj meri pitanje Kosova utiče na odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini? Mislim na one spekulacije Republika Srpska kao nadoknada za Kosovo.
Pa te spekulacije su sigurno postojale, one postoje i sada, ali to su odvojene stvari. Jer Bosna i Hercegovina je bila kao država posebni entitet dok je postojala bosanska srednjovjekovna država. Za vrijeme turskog osvajanja to je bio posebni entitet, za vrijeme Austrije isto tako, za vrijeme Jugoslavije, Titove Jugoslavije, to je bila posebna republika. Dakle, nema ni jednog razloga da se to na bilo koji način povezuje sa Kosovom. Kosovo je jedno pitanje koje treba rješavati u tom prostoru, a Bosna i Hercegovina je drugo pitanje.
Gospodine Draškoviću, koliko je u Srbiji, ne mislim pri tome na zvaničnu politiku, prisutna teza Republika Srpska kao nadoknada za Kosovo?
Ta teza se može čuti. Ali mislim da dominirajuće opredeljenje Srbije za jednu evropeizaciju celog prostora na način na koji smo ukazali i gospodin Mesić i ja. Evropa nije neko mesto do koga ćemo stići tako što ćemo u Beogradu, Sarajevu ili Zagrebu kupiti kartu za let do toga mesta i tamo stići. Ne. Mi moramo postati Evropa ekonomski, politički, kulturno, duhovno, civilizacijski. Moramo da izađemo iz ovoga balkanskog karakazana i da se odvojimo od jedne asocijacije koja je sadržana i u samom nazivu reči Balkan. Balkan je komponovano dve turske reči. Jedna je bal, a druga je kan. Bal, koliko mi se čini, je med, a kan je krv. Prema tome, zaista u našoj istoriji mi jesmo uglavnom bili medeni, ali svemena na vreme i krvavi. Ta medena krv kao simbol Balkana mora da ide u prošlost.
I na kraju, da vam postavim i ovo pitanje, gospodine Mesiću, možete li zamisliti trenutak u budućnosti u kome bi Srbija priznala Kosovo i Beograd i Priština uspostavili diplomatske odnose?
Pa ja to mogu zamisliti u jednoj daljoj budućnosti, ali ono što mogu sada zamisliti to je da se uspostavi komunikacija, da se oslobodi regija jednog pitanja koje je pitanje između dva subjekta, a da svi zajedno idemo prema Europi i što prije ispunimo uvjete i da se nađemo u toj velikoj obitelji, da se nađemo u tome sada najatraktivnijem klubu koji se zove Europska unija.
Gospodine Drašković, po vama možete li zamisliti trenutak u budućnosti kada bi Srbija priznala Kosovo i uspostavili se diplomatski odnosi između Beograda i Prištine?
Nikad. Ali u životu se nikad ne sme reći nikad.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Draškoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mesiću.
Hvala vama i hvala mom sugovorniku.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore, i Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta Radio Slobodna Evropa objavljujemo u našim današnjim emisijama u 18, 22 i 24 sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi jedna priča o jednoj krajnje neobičnoj farmi. Kuršumlija Miloš Ivanović.
Nakon nekoliko decenija rada u zapadnoevropskim zemljama, Milan Nikolić je rešio da se vrati u rodni kraj i u blizini Kuršumlije pre tri godine otvorio farmu divljih svinja. U otvaranje ove farme uložio je znatna financijska sredstva. Kako ističe, radi se o jedinstvenoj farmi ove vrste u našoj zemlji.
Ja koliko znam da ovakvu farmu nema niko, imaju manje farme ili više kao neke gater i to, ali kao čisto farmu ovakvu nema, ja mislim, u Srbiji.
Kada je ovu farmu pre tri godine otvorio, cena žive mere divljih prasića i svinja kretala se do 10 evra po kilogramu. Međutim, umeđu vremenu, kako zbog ekonomske krize, tako i zbog opšte besparice, cena je drastično umanjena. Kako kaže Nikolić, sada je cena domaćih i divljih svinja gotovo izjednačena, pa i opstanak i dalji razvoj ove farme došao u pitanje.
Pa pre dve godine je bilo 8-9 evra, sad je 3 evra. I to ide teško. A ovih normalne pitome svinja prisiće se sad negdje ovde, recimo 230-250 dinara. Znači 2,3-2,5 evra, a ja prodajem po 3 dinara, čisto biološko i ne ide.
U neposrednoj blizini Nikolić je otkupio i stari mlin koji je renovirao. Planirao je da uporedo sa poslom gajanja divljih svinja pokrene i rad mini hidrocentrale. Međutim, ni nakon dve godine nije uspio da dobije potrebne dozvole zbog komplikovanih birokratskih procedura.
Čekam dve godine provizorne papire da bi mogao da počnem da radim, ali i sve dok to ne dobijem neću da počinjem da investiram dalje zbog nesigurnosti.
Naš sagovornik kaže da je razočaran poslovnom klimom u Srbiji koja onemogućava one koji žele da investiraju i da mukom stečeni novac ulože u Srbiju. Najverovatnije će, kako naglašava, uskoro morati da se vrati u Holandiju, odakle je pre tri godine došao. Ističe da je mogao da pretpostavi sa kakvim problemima će se suočiti, da nikada ne bi investirao novac u postojeće poslove u našoj zemlji.
Razočarao sam se totalno, jer da sam znao pre 10 ili 5 godina unazad da sam znao da će ovakva situacija i ovako da ide sve gore i gore, ne bi ovde nikad ni investirao, ni bi se možda ni vratio.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za 2,5 sata fudbalska reprezentacija Srbije počinje učešće na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi mečom protiv Gane koju predvodi srpski fudbalski trener Milovan Rajevac. Utakmica počinje dakle u 16 sati na stadionu u Pretoriji u okviru grupe D u kojoj se takmiče i ekipe Nemačke i Australije. Selektor Radomir Antić veruje u dobar rezultat svoga tima, međutim optimista i njegov današnji protivnik.
U svakom slučaju imamo dovoljno informacija o Gani. To što je selektor Gane naš zemljak, moj prijatelj, to ostavit ćemo za posle utakmice. U svakom slučaju svi spremamo po neko iznenađenje.
Radomir Antić je jedan veoma iskusan trener koji je dugo radio u Realu u Barceloni i sa Atletikom, osvojio duplu krunu u Španiji. Iskusan trener, moj prijatelj, i normalno ostaćemo i tako posle utakmice. Normalno je na utakmici, probat ćemo jedan drugom da napravimo što je najbolje za naše ekipe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Proglašena vanredna odbrana od poplava na Dunavu i Savi kod Beograda. Serž Bramerc sutra govori o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. Kosovski mediji i nevladine organizacije tvrde da je hapšenje Kurtija politički motivisano. Nastavljeni sukobi na jugu Kirgizije. Fudbaleri Srbije startuju na svetskom prvenstvu protiv Gane. I sutra veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Posle podne moguće pljuskovi. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabić.